Hortzirerea dugu eta ebentxe hortzirero biltzen dugu, ene sindikatuko leduna. Eta bai, Felipe Etxetxikiare prestugu gaur hainbat kontu aipatzeko. Egunon, Felipe?
Egunon, Josetxo. Egunon, grei.
Horraxe, bueno, ja, azarua hortxe dugu lere zaunden, abari de, urrie batez ere uri hilebetia izan dugu. Eta, bueno, lehenbiziko hormak ez dakit, herrietan bihar badaz, baino, ba, zenbait tokietan bai, orai, azaroan eta agertzen ari dire.
Bai, euri ari zu, baina, bueno, hotza oraindik etzen azaldu eta badirudi pixka bat hotzetik joduela eta, bueno, horrek ere bere alde honak baditu, ez? Negua egin behar du eta udan uda, ez? Baina gainera hor bat genuen nahiko beldur mingaina urdina zelata eta ez dakit, seguraski honek ere lagunduko du, oste honek lagunduko du gaitza ez zabaltzen.
Hoixe da, ba, hortarako balio dezan bedren, eta bertze kontu pare bat ola izan dugu gaur solas egiteko, asteko ene sindikatuak bere urteko asambladare laizterrez egiteko baitu.
Bai, urrengo ostiralean egingo dugu, ostiralako 22, eta, bueno, oraindik ez dugu zabaldu gure afiliatuen artean, baina, bueno, seguraski gaur bertan emango dugu berri hori edo zabalduko du seguraski WhatsApp taldeetan eta bueno, hor urtero egiten dugun kontu ematea da eta urrengo urterako begira ere bueno, ze asmo dagoen eta pixka bat jendeak ere zer eskatzen duen eta beste mobilizazio izan dituen urtean bueno, espero du gure jendeak ere parte hartzea eta alden gehienak etortzea.
Bueno, beraz, hoxe duen hastean, non egin duzu,
Hemen, hemengo Iruñeko egoitzaren ondoan egiten dugu, hor izaten da, bada taberna bat, Larraizko taberna, eta hor gela bat eskatzen dugu, eta seguraski gero bazkaldu ere bertan egingo dugu, hor duen, torri nahi duenak, ba, bueno, hortxe dauka bere aukera gauzak esateko, eta hitz egiteko, eta azkenean, sindikatuak ere hori behar du, ez? Parte hartzea, bestela parte hartzeri gabe hemen alperri gabiltza.
Eta zerbait aitzinatzen aldakuzula, zendere itxaren bueno, aldetik edo...
Bat ez ere izaten da urtean zer zelan egin den azaltzen dute ejekutibakoek, gero egiten da olako kontu aldetik edo nola gauden ere pixka bat azaltzen da, eta urrengo urteari begira presupuesto antzeko bat, eta gero ba pixka bat ronda irikitzen da eta sindikatuak nondi jo behar duen o ze utxune dagoen eta horria pixka bat bakoitzak bere iritzia edo ze utxune dugun edo azaltzen du edo nahi duenak eta hoxe izaten da.
Bueno, ba heldu den erran dugu ostirerian.
Ostiralean
bai. Gaur 8.
11:30 ez dakit zazki ze ordu dugun, bueno, gure nota hortan edo hori ere zehaztuko dugu.
Bai, enduen ostzeunean ere hori itaraziko dugu, entzulei, edo kasuntan afiliatuei. Eta, bueno, hoxe batetik ez da egite bertze kontu bat ere badugun aski, kompas delako proiektu egitasmoari buruz, Nafarroko Unibertsitatetik beti ere ze abiatutako, baina zuek ere parte hartzen ari zaten proiektua nonbait.
Bai, unibertsitateak zuzentzen du, hor badira, bueno, pixkat larreak eta nola manejatu behar diren, eta hor esperto antzeko batzuk, ez? Bueno, eskotan jendeak pentsatzen du unibertsitatean deus ez dela egiten, baina zehoze ikasten dagoekin ere, ez? Eta, bueno, hortan aritzen dira, eta nahiko talde anitza edo egin dute guzti hau aurrera egiteko, eta pixka bat, bueno, azalduko dut bati bat zein den joen asmoa, ez? Batez ere ikusita zenbatek, bueno, klima aldaketa honen inguruan zera dagoen, ez? Ze kezka dagoen eta pixka bat horri aurrera egin nahian, ez? Kaso honetan suteak pixka bat kontrolatu nahi lituzke, ez? Azkenean suteak eta auriteak txamponaren bi aldeak dira, ez? Atmosferan dugun karbono CO2 gehiegiko hau pixka bat horri aurre egiteko asmoa da, ez? Eta zer den hauen proiektua? Pixka bat, bueno, lehen toki askotan egiten zen bezala, nolabait hauek nahi dute larreetan ezindak eigo. Eta kombinatu nahi dute alde batetik sutea puntu jakin batzuetan, eta gero ardiekin edo behiekin edo tokieri mantendu. Askotan pentsatzen dugu erretzea besterik gabe, askotan hemen ere gertatu zain niri, ez? Erro inguruko abeltzainak eta esaten dute, behitu iparraldean zenbat erretzen duten, ze garbi dagoen, eta hemen berriz zezikin dagoen. Hori ere ez da hola, ez? Pixka bat azaldu zuten, gaina ejemplo hori jarri zuten. Segurazki jendeak asko ezagutuko du arpea inguru hori. Hor baizatetik gora dagoen olako leze bada, eta pixka bat, bueno, zu paisaia ikusten duzu, dena berde ikusten duzu, garbi-garbi ikusten duzu, eta bueno, hori azaldu zuten, ez? Ejemplo bezala jarri zuten, hemen urtero erretzen zen, eta momentu honetan, bueno, badiru ditxukun dagoela, garbi dagoela, baina benetan hor, aniztasun oso gutxi dago, ez? Ia esaten zuten, belar bakarra dagoela. Eta hori ere ez da nahi, ez? Gaina horrek ekartzen du lurraren azifikazioa, urtero erretze horrek, eta hauek nahi dute berriz, erre gutxitan egin, baina bero azinda karga handia. Eta horren inguruan pixkatare juziren, ez? Pixka bat azaldu bere proiektua, eta horren hori aurrera eramateko zezailtasun dagoen. Ordu, bueno, nahiko interesgarria izan zen, eta horrek, bueno, zaila da, azinda oso gutxi dago momentu honetan, eta hori da, ez, zailtasuna handiena. Baina, bueno, pixkanaka, ez dakit, beste jokatzeko modu batzuk pensatu beharko dira, eta hortan aritu ginen, ez, hori aurrera egiteko zeharazo dagoen.
Bueno, beraz, larriak nola baitere, garbi kontzeko kakotxen artean erraren dugu, ba, ze bide jokatu, eta hemen erretxearen az, gehien bat erabiltzen da, gainera, claro, mendi larre batzuk eta hola patarretan edo malda ondietan eta daude, horietan behar bada desbrozatxeare ez da horren erres, eta azienda sartxeare behar bada ez, eta git, behar bada ez da horren erres, ez?
Ez da erresa, ez. Gainera, oitu gara pixka bat produziora jo dugu, ez. Eta hauek esaten zuten, agian pentsatu behar dela, azienda eder batzuk, eta, bueno, produziora jo gabe, beste lan bat eta lan horregatik ordaindu, ez. Nolabait, bere ideia hori da, ez. Nolabait ordaindu beharko da, toki hauek garbi mantentzeko, ze horrek beste ondorio batzuk baditu, ez? Kristo insutu bat izaten bada, ba, hori guztia itzaltzea, orain dela 3 urte Nafarroan gertatu zen, horrek ze kosto ditun, da pixkat prebentzio hori nolabait ordaindu egin behar dela, ez? Horariko diren abeltzainak, seguraski ez da berdin izango, behiekin pentsatzen badugu, gure belar soroetan eta behiak ibiltzea, edo larre zikintxagoan, edo seguraski beste kilo ez ditu hor azindak hartuko, ez? Eta pixka bat, bi zera horiek ikusten zituzten, ez? Alde batetik produzioa bai, baina beste batetik beste lan badago hor, eta hori ere ordaindu egin behar da, ez? Eta zoritxarrez, oraingo paka ere, bueno, arazo bezala ikusten zen, ez? Oraingo pakonek ordaintzen du hektarea bakoitzeko, eta hektarea horien erabilera nolabait demostratzeko oso azinda gutxi eskatzen da. Orduan hori ere ikusten zen, ez? Lehen pakaren dirua zuzenduta zegoen, aziendaren arabera hori gutxitu da eta hektaren arabera eginda, ez? Baina hektare hori nolabait kudeatzen dela demostratzeko oso azienda gutxikin egiten da. Eta horrera ikusten zen, bueno, pakak beste aldera joko beharko zuela, edo paka ez bada ere beste ministerioko beste laguntza batzuk, edo beste finantziazio modu bat ere bai, batez ere pentsatuz produziora ez dugula jo behar, edo gutxienez azienda guztiak ez duela produziora jo behar, bai, ziko lako lanak egitea ere, bai. Eta pixka bat, hortxe ibili zen zeideiak zer egin liteken guztia aurrera egiteko, eta komunalaren kudeaketa, eta bueno, kontu asko atera zen, baina bueno, nahiko interesgarria izan zen.
Bueno, eta horietan alatzeko eta ez, hortzarat, baldintza horietarat egokitutako aziendare beharko litzateke, ez? Behar da, ez... emankorra aragiren aldetik, baina bai badintza bietara tobekio jartzen dena da, baina bueno, gauza hori nintz izan daitezke hor.
Bai, hori da asmoa, ez? Segurazki hemengo aziendak ja badu bere genetika nolabait esateko bueno, hamen milaka urtean zehar hortara jodelako, ez? Kontua da orain, bueno, esnea nahi dugu, kiloak nahi ditugu, eta pixka bat espezializatu gara produkziora, baina bai, zuk esan bezala hori ere arazo bada momentu hontan, baina aldi berean ikusten zen genetika hori nolabait badagoela, ez? Gaitasun hori hemengo aziendak oraindik baduela. kontua da, bueno, segurazki basarritarrak esne atera nahi badu, etxe ondoko larre belarsoroetan egiko ditu, eta, bueno, larretu ere, larretuko ditu, baina ez modu berean, ez? Eta gero bestaldetik ikusten zen ere nola desagertu den, bueno, Nafarroa mailan lehen ere aipatu izan dugu datu hau, azkeneko 15 eta 17 urtean 400 mila ardi gutxiago daukago. Pensa 400 mila ardik larrean zen bajaten duen, ez? Eta hori guztia momentu honetan egun batetik bestea buelta ematea horri oso zaila da, ez? Baina ikusiz beste helburu hau hain garrantzia ikusten dute eta hain beharrezko aldi berean, ba hortara jo behar dela eta ez dakit politika agraria honek ere nora joko duen eta administrazioak ere ze eskainiko duen hau guztia aurrera egiteko. Eta gero bestaldetik nekazariak ere bai, nekazariak edo abeltzainak nolabait sinistu behar dute eta ikasi ere bai, ze askotan badirudi gauzak errezak direla, baino ardiak manejatzea larrean eta herri beraldean bezala egiten duten bezala, jende asko ja galdu du ohitura hori edo kultura hori eta ez da erresa, ez? Orduan formazio aldetik ere ikusten da beharra badagoela.
Bueno, hortan ari direa betire, bai egura horren aitzinare, aitzin pausuak eman eizik, Nafarroko Unibertsitatean, Unibertsitate Publikoan, erranen dugu.
Bai, Unibertsitate Publikoan haitu ginen, egia da, nahiko hola talde batzuk egin dituzte, egun hortan kontu batzuk ikitu ziren, eta unibertsitateak zuzentzen badu ere, administrazioare hor dago, intia hor dago, abeltzainak ere hor daude, eta nahiko talde anitza izan zen, ez? Orduan, uste dute, unibertsitate publikoko biologo batzuk ere konbiatu dituzte, orduan abek nahi dute pixka bat kontua zabaltzea, gizarteari ere ohartaraztea, eta pixka bat kontu hori ez gelditzea unibertsitateko lan bat bezala, ez? Orduan, hori ere aipatzen zuten, ez? Askotan, jende asko ari dela gauz berdintsuaren inguruan lanean, baina ez dagoela olako komunikaziorik ere eta pixkat hori ere landu nahi dute.
Ederki, interesgarria eta nola nahi ere, aitzintxako, seguro, eski aukera izaren dugula uniburuz berriz ere mintzatzeko, gaurko zorretan utziko dugu, Felipe?
Bai, hemen utziko dugu, bai, esango dugu aukera aurrera gore.
Hoixe da, biztertian izan ongi eta esker mile?
Bai, eskerrik asko zuri.